este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit pe frecvențele Retro FM. La microfon Diana Răileanu, este 6:30, joi, 17 martie în calendar, din sumarul ediției. Un cer ușor înnorat, promit meteorologii. Interviul dimineții cu experta în politici de sănătate Ana Nemerenko, iar jurnalul de corespondent este semnat astăzi de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu. Mai întâi însă buletinul de știri al acestei dimineți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Premierul Pavel Filip a spus că prima sa vizită la Bruxelles, care a avut loc luni și marți, a fost, citez, un prim pas în restabilirea încrederii și dialogului cu instituțiile europene și a promis că guvernul său va face reforme reale. La o conferință de presă miercuri la Chișinău, Filip a menționat, printre altele, că europenii au primit pozitiv faptul că Moldova are un plan concret de reforme și a reiterat promisiunea făcută la Bruxelles de a depăși restanțele în implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Pe de altă parte, într-un interviu cu Europa Liberă, europarlamentarul Siegfried Mureșan a deplâns faptul că la Bruxelles premierul Pavel Filip nu a avut răspunsuri concrete la întrebări concrete. Mai multe organizații ale agricultorilor au anunțat noi acțiuni de protest împotriva intenției guvernului de a mări impozitul funciar. Reprezentanții asociațiilor de fermieri au avertizat la o conferință de presă miercuri că agricultura este într-o stare precară, însă guvernarea, în loc să ajute agricultorii, îi împovărează mai mult totodată. Au reamintit că guvernul are încă restanțe de aproape 500 de milioane de euro la plata subvențiilor pe 2015. Rusia are relații cu aproape toate autoritățile din Republica Moldova, citesc, cu liderii partidelor și cu reprezentanții societății civile, a declarat Oleg Malginov, ambasadorul Rusiei în România, într-un interviu cu Europa Liberă. Malginov a precizat că nu există nicio paralelă între situația Republicii Moldova și cea a Ucrainei, care a pierdut peninsula Crimea în 2014, dar a deplâns faptul că de 25 de ani Chișinăul nu găsește o soluție politică pentru conflictul transnistrian. Ambasadorul rus a ținut să sublinieze însă că, citez, deciziile nu pot fi impuse din afară, nici de către Moscova, nici de către București, nici de către Bruxelles, nici de către Washington, încheiat citatul. Șeful delegației guvernamentale la negocierile de pace pentru Siria de la Geneva, Bashar al-Jafari, a respins ideea trecerii la discuții față în față cu tabăra opoziției siriene. Deocamdată discuții au loc prin așa numită metodă a proximității, în care negociatorii fac naveta între delegații. Al-Jafari a spus miercuri că nu va accepta să se întâlnească direct cu negociatorul șef al opoziției siriene, pe care l-a numit terorist cu o zi înainte, însă liderii delegației opoziției afirmaseră că ar accepta negocieri directe.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe noutăți, reportaje și interviuri, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдове и в Луме.
Așadar, cer ușor înnorat, promit meteorologii pentru astăzi, oscilații de temperatură între plus 11 și 13 grade în împrejurimile Cahulului, între 10 și 8 grade în capitală și plus 6 grade, cu ploi slabe sunt așteptate în nordul țării. Soare și temperaturi de 17 grade sunt promise în vestul Europei, la Lisabona. Ceva mai răcoare va fi la Madrid și Paris, cu oscilații între 11 și 14 grade. În Ucraina vecină, temperaturile vor oscila între 7-5 grade, iar în capitala Federației Ruse, la Moscova, sunt de așteptat 3 grade și ninsori pe alocuri.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Parlamentul se întrunește în ședință plenară, iar activiștii Centrului pentru Jurnalism Independent anunță un nou protest în fața legislativului, nemulțumiți că jurnaliștii nu au acces direct în sala de ședințe pentru a urmări ce fac deputații sau cum votează aceștia. Un grup de femei deținute în penitenciarul de la Rusca vizitează astăzi expoziția Da Vinci Invenții, care se desfășoară la Muzeul Național de Istorie. Oficiul Național al Viei și Vinului organizează un briefing de presă dedicat rezultatelor participării la expoziția specializată din Germania, Düsseldorf, ProWein, iar Centrul Independent Expert Group lansează studiul Percepția despre educație a elevilor și părinților. Din agenda internațională, la Bruxelles începe o nouă reuniune a liderilor europeni privind un acord cu Turcia, ce ar urma să reglementeze și să limiteze fluxul de refugiați spre Europa. La Washington, ministrul american al apărării, Ash Carter, și generalul Joseph Dunford, șeful Marelui Stat Major reunit, vor supune dezbaterii în fața Comitetului pentru Servicii Armate din cadrul Senatului bugetul pentru armata americană. Și la Londra, ministrii apărării din Olanda, Georgia, Italia și Germania vor vorbi despre securitate și apărare în Europa la Institutul Chatham House din capitala Marii Britanii.
Interviul emisiunii.
Tot mai mulți deținători de polițe medicale nu ezită să se plângă la Casa Națională de Asigurări Medicale atunci când, de exemplu, le sunt refuzate îngrijiri acoperite de poliță sau li se solicită plăți nejustificate. Anul trecut, operatorii liniei verzi din cadrul instituției au primit peste 500 de reclamații, de 5 ori mai mult decât în 2013, atunci când a fost lansat acest serviciu telefonic. Cum se explică numărul crescut de reclamații? O întrebare la care Nicu Gușan a căutat răspuns într-un interviu cu experta în politici de sănătate, Alan Emerenco.
Nu putem să facem o legătură foarte directă între calitatea serviciilor medicale și petițiile depuse, fiindcă petițiile care sunt depuse foarte des vorbesc despre, de fapt, o comunicare foarte, aș zice, defectuoasă, nereușită între lucrătorul medical, instituția medicală și pacientul care vine în instituție cu careva așteptări.
De ce nu există întotdeauna această comunicare?
Fiindcă, de fapt, ea nu este una sistemică. Deci instituțiile care sunt mai progresive și-au introdus-o și au început să-și culeagă și beneficiile.
Oamenii, iată, cât de cât au găsit curaj să-și vocifereze durerile totuși. Dar de cealaltă parte, cum putem obține servicii medicale mai calitative? Cum motivăm medicii? Pentru că o scumpire pentru polița de asigurare nu înseamnă și în mod automat salarii mai mari pentru medici.
Vorbim exact de salariu, dar înainte de aceasta aș vrea să spun că, de fapt, calitatea serviciului medical este măsurată de pacient foarte subiectiv. Este măsurată, de fapt, prin atitudinea lucrătorului medical față de el, prin faptul cum apreciază pacientul curățenia în această instituție, deoarece am avut un an foarte vulnerabil din punct de vedere financiar. Au existat datorii de sute de milioane către sistemul sănătății, iar aceste datorii s-au reflectat în careva neajunsuri la acel moment când era datoria. Vă dați seama că instituția nu putea să-și procure careva medicamente, careva consumabile, careva ustensile pentru activitatea sa zi de zi, ceea ce neapărat se reflectă în calitatea adevărată, ceea de care vorbesc, calitatea care demonstrează într-adevăr actul medical cât de calitativ a fost, nu doar faptul că s-au certat, eu știu, la recepție pacientul cu lucrătorul medical, cât ține de salariul medicilor și de motivația lor. Aș vrea, în primul rând, o informație pentru pacienții care ne ascultă. Ceea ce consumă ei în instituțiile medicale este mult mai mult decât ce plătesc și de unde vin acești bani. Ei vin din banii care se acumulează de la alți cetățeni ai Republicii Moldova care pe parcursul anului au fost sănătoși și nu s-au adresat, dar a doua parte a medaliei este cea legată de salarii. De fapt, noi avem o hotărâre de guvern care reflectă și explică cum se calculează salariul pentru medici. Ea este una foarte învechită și nu mai corespunde cerințelor de astăzi. Și chiar dacă instituția poate primi mai mulți bani, nu se dă voie ca conducător de instituție să-i atribui un salariu mai mare.
Iată, există meciul ăsta dintre asigurator și medici. Asiguratorii justifică orice scumpire a poliției prin faptul că serviciile încep să coste mai mult, că prețurile medicamentelor cresc. De cealaltă parte, spitalele spun că nu au bani. Anul trecut, de exemplu, spitalele au înăsprit regulile pentru internare. Asta ca urmare a controalelor companiei naționale de asigurări în medicină, care arătau cu degetul spre orice pacient care, în opinia lor, putea beneficia de tratament și acasă. Și nu trebuia, în mod neapărat, spitalul să cheltuie bani și pentru internarea lui. Cum explicăm cetățeanului această situație?
Deci, în primul rând, există o problemă cu spitalizarea, deoarece nici sistemul nu și-a anunțat niște reguli foarte clare. Ele sunt mult mai așa în ceață vis-a-vis de spitalizare. O altă problemă există chestia cu medicamentele. Deci, faptul că pacientul plătește medicamente și după aceasta depune o reclamație. Aceasta a fost și probabil va mai exista încă mult timp, până când nu vor exista niște, poate, penalizări. De unde vine? Care este rădăcina? Medicamentele pentru asistența spitalicească sunt procurate prin sistemul de achiziții publice centralizat. De obicei, concursul este câștigat de medicamentele care au prețuri mai mici, fiindcă nu suntem o țară foarte bogată ca să ne permitem, într-adevăr, să procurăm cele mai scumpe medicamente. Fiecare medic, de fapt, își dorește un efect terapeutic mult mai rapid și mai eficient. Și atunci se fac recomandări pacientului, probabil, așa neoficial, merge și cumpără acel medicament, care foarte frecvent este mult mai scump. La un oarecare sfârșit de tratament, pacientul, de fapt, își dă seama că spitalul trebuia să-i pună la dispoziție aceste medicamente și, desigur, poate depune o reclamație. Ar trebui să lucrăm și o parte și alta, ca și nu ar trebui să avem, de fapt, aceste meciuri, căci nu avem ce împărți absolut nimic. Dar, până la urmă, este nevoie, chiar dacă nu ne dorim acest meci, este nevoie de arbitru. De fapt, arbitru este Ministerul Sănătății, nu este compania de asigurări. Politicile și strategiile toate sunt scrise de către autoritatea centrală, care este Ministerul Sănătății. Și iată cât de bine Ministerul Sănătății va ști să dezvolte anume politici care ar îmbunătăți acest aspect, cu atât mai repede vom putea să ne apropiem și noi de acea medicină care o cunoaștem că este peste hotare. Și ele nu costă bani, costă doar efort și politici corecte.
A fost experta în politici de sănătate a la Nemerenco în dialog cu Nicu Gușan.
Jurnal de corespondent.
Despre provocările din fața guvernului de la București, condus de Dacian Cioloș, vorbește profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Știam desigur că misiunea guvernului Dacian Cioloș nu va fi deloc ușoară. Cu un mandat limitat în timp de numai un an, guvernul tehnocrat își asumase realizarea unor reforme importante, cum ar fi depolitizarea administrației sau eliminarea exceselor birocratice. Dar, aflându-ne în an electoral, coaliția din jurul Partidului Social Democrat are tot interesul să pună bețe în roate guvernului ca să-l compromită și să sugereze implicit că numai ea este capabilă să conducă destinele țării. Unul din cei mai înverșunați și mai vocal detractori ai guvernului Cioloș este președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care nu scapă niciun prilej ca să ceară demisia cabinetului. El, Tăriceanu, este la originea convocării la Senat a premierului Cioloș în chestiunea artificial creată a statutului postului de televiziune Antena 3, când, într-un elan de solidaritate transpartinică, senatorii au dat o penibilă mostră de lașitate și ipocrizie. Camera deputaților nu s-a lăsat mai pe jos și l-a chemat de unăs pe premier să dea socoteală în ce privește schimbarea unor prefecți și subprefecți. Cioloș a fost foarte ferm și a arătat că numirea prefecților intră exclusiv în atribuțiile guvernului, iar Parlamentul nu are aici niciun cuvânt de spus. Parlamentul își arată mușchii și când e vorba de a-l pune într-o situație delicată pe un ministru anume. A fost cazul în ultimele săptămâni cu ministrul Sănătății, cu ministrul Agriculturii și cu cel al Justiției. În problema atât de complicată a interceptărilor, rezolvată, cel puțin deocamdată, printr-o ordonanță de urgență a guvernului, Tăriceanu a atacat din nou Justiția și Direcția Națională Anticorupție. cei care forțează mâna guvernului adoptă în fond tactica pământului pârjolit. Vor să curețe terenul pentru a se instala ei acolo cât mai ușor. E însă un demers periculos ce poate avea urmări grave pe termen lung. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Domnilor și domnilor, în câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, iar emisiunea Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă a ajuns la final. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Punem punctul aici, sunt Deana Râileanu și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă. Aici e Radio Europa Liberă.